waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa stuudiogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad idaacadda maanta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah:
xitaa markaan ku celinaya sovereignty male oo wadanka isma maamulo, siyaasad ahaan ma madax bannaano, dhaqaale ahaan ma madax bannaano, oo waxaa ina siiya ama ina caawiya.
Waa Dr. Cabdiwaaxid Xasan oo aanu ka wareysanay 1 Luulyo oo markaasi uu ka hadli doono dabaaldega wadanka. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan warbaahinta Australia iyo sida u shaqeyso iyo weliba wararkii Soomaaliya. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: ku dhowaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saaka toosay iyagoo koronto la'aana, iyadoo duufaanaha ay weli ka socdaan xeebaha gobolka New South Wales. Wasiiradda arrimaha dibadda Australia Penny Wongna waxa ay dhigeeda Mareykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka Quad loo bixiyey ay ku yeesheen magaalada Washington. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. Haddana waa wararkii oo dhammaystiran. Ku dhowaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saaka toosay iyagoo koronto la'aana, iyadoo duufaanuhu weli ay ka socdaan. Waa dabeylo iyo roobab xeebaha iyo bartamaha gobolka New South Wales. Dabeylaha gobolka Illawarra ayaa la filayaa in xawaarahoodu uu dhaafo 125 km/h, iyadoo roob 200 mm uu keeni karo daadad ka dhaca aagaga magaalada Wollongong. Waxaa New South Wales ka jira hadda 28 digniinood oo ay ku jirto 5 xaalad ama 7 xaaladaha degdega ah. Shaqaalaha adeegyada degdega ee SCES loo bixiyey ayaa ka jawaabay ilaa iyo hadda 2,300 oo dhacdo ama dad telefoonno u soo diray oo caawimaad doonaya. Helen Reed oo ka shaqeysa hay-adda saadaasha hawada ayaa waxa ay sheegtay in saameynta dabeylaha iyo roobabku ay sii socon doonaan ilaa maanta maqribkii. Waxaa jira, ayay tiri, digniin cimilo aad u daran, dabeylo iyo roobab khasaare geysan kara oo ka dhacaya xeebaha New South Wales laga bilaabo Foster ilaa Biga iyo weliba qeyba ka mid a gobolka ama qeybta Tableland la yiraahdo ee New South Wales. Dabeylo khasaare geysan kara ayaa ka dhici kara, ayay tiri, dhammaan aagaga digniinaha laga bixiyey. Cimiladaasi ayaa la filayaa inay dhanka koonfureed u socoto maanta oo bishu ay 2 ka hor inta aysan u gudbin badda Tasman berita oo markaasi Khamiisa. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa dhigeeda Mareykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka Quad uga socday magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Senator Wong ayaa sheegtay in ay markaasi halkaasi ka dalbatay in Australia laga daayo ama laga cafiyo canshuuraha badeecadaha la saaray ee taarifka la yiraahdo. Sidoo kale waxay ka wada hadleen heshiisyada dhanka difaaca si markaasi looga hortago khilaafyada ama colaadaha caalamka ee sii kordhaya. Ms Wong ayaa ABC-da u sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uusan iyada la soo qaadin codsi lagaga codsanayo Australia inay kordhiso maalgelinta ama lacagaha lagu bixiyo dhanka difaaca.
I know there's been a lot written about this, but I would say this to you. We did talk a lot about what
waa ogahay ayay tiri in waxyaalo badan laga qoray arintan, laakiin waxaan kugu leeyahay waxyaalo badan baanu ka wada hadalnay aniga iyo xoghaye Rubio, laakiin ilamuu soo qaadin korinta miisaaniyadda gaashaandhigga aniga, ayay tiri. Waxaan ka wada hadalnay iskaashi iyo sidaanu u wada shaqayn lahayn. Dabcan waxaan ka wada hadalnay, ayay tiri, heshiiskii AUKUS loo bixiyey iyo faa'iidada saddexdeedna dal ay ka helayaan. Waa heshiis u fiican, ayay tiri, Australia, Mareykanka iyo weliba dalka UK. Shan qof oo muwaadiniin Australiana ayaa awooday inay ka soo duulaan dalka Iran iyadoo xabad joojinta dalkaas iyo Israa'il u dhaxeeya ay weli hadda qabsoomayso ama weli ay socoto. Inkastoo aysan jirin, ayaa la yiri, fursad dadkaasi ay uga soo baxaan magaalada Tehran ee caasimadda si toosa, waxaase jira, ayaa la yiri, duulimaadyo dhowr oo ka soo baxaya bariga dalka Iran, kuwaasoo furay markaasi fursado ay wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Australia ay markaasi la xariirto kumanaan qof oo Iraniyiin iyo Australiana oo markaas ama muwaadiniin Australiana oo iyagu isu diiwaan geliyay inay doonayaan in dalkaasi ka soo baxaan. Wasaaradda ayaa fariimo u dirtaa dadkaasi markasta oo ay jirto fursad kuraasi ka banaanaato duulimaadyada ka soo baxaya dalkaasi. Shanta qof ayaa isaga soo baxay dalka Iran iyagoo ku soo safray diyaarad markaasi Rakaaba oo ka soo baxday magaalada Mashhad ee ku taala waqooyiga bari dalkaas, iyagoo soo raacay diyaaradaasi soona aaday dalka Dubai iyagoo taageero ka helaya dowladda Australia. Dadka badan konton kale oo Australiana ayaa iyaguna ku guuleystay inay xadka dhul ahaan uga gudbaan oo markaasi ay sidaas kula kulmaan saraakiisha Australianka, halka 150 kale qofna ay u gudbeen dhanka Azerbaijan, ayaa la yiri. Halka aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS, aqalka senadka Mareykanka ayaa ansixiyey hindisa sharciyadka madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu ku magacaabay Big Beautiful Bill ama hindisa sharciyadka weyn ee quruxda badan. Waxaa la ansixiyey markii madaxweyne ku-xigeenka uu kala saaray labada cod oo markii hore isleeka, isagoo dabcan u tuuray dhanka jamhuuriyiinta oo markaasi Donald Trump uu ka tirsan yahay. Hindisa sharciyadkan ayaa ah mid canshuuraha lagu dhimayo, sidoo kalena lagu yareynayo qarashka dowladda ka baxa. Hindisahan oo ay dimuqraadiyiintu ka soo horjeedeen ayaa lagu hirgelinayaa inta badan ajendayaasha gudaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump uu mudnaanta koowaad siinayay. Laakiin waxay deynta qaranka lagu leeyahay ama deynta dalkaasi Mareykanka lagu leeyahay ku daraysa ama ku kordhinaysa ayaa la yiri $5 trillion. Wuxuu sii wadayaa canshuur jaridii Mr. Trump ee 2017-kii, wuxuuna kordhinayaa qarashka lagu bixiyo militariga iyo howlaha fulinta arrimaha socdaalka oo loola jeedo dadka ajaanibta ee dalkaasi laga tarxiilayo. Hindisa sharciyadkan ayaa sidoo kale la filayaa inuu fududeeyo in la jaro qarashka ku baxa barnaamijyada caafimaadka, gargaarka cunto ee la siiyo shacabka Mareykanka ee dakhliga hoose. Hindisa sharciyadka ayaa hadda dib loogu celinayaa aqalka wakiilada, iyadoo Mr. Trump lagu wado inuu saxiixo Jimcada bisha July ay tahay 4, sidaasna uu ku dhaqan galo. Kadib waqti dheer oo laga doodayay hindisahan, Senator Mark Wayne Mullen oo laga soo doorto Oklahoma kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay ansixinta hindisahan.
This is a historic direction that we're moving for President Trump and America.
Tani jihayn taariikhiya ayay u tahay, ayuu yiri madaxweyne Trump, iyo shacabka Mareykanka oo noo doortay inaannu dowladda u kaxayno jiho ka duwantii maamulkii Biden. Marka bishii November la soo dhaafay, waxaan si cad u maqalnay, ayuu yiri, codka shacabka, ballantii aan qaadnayna waanu fulinaynaa. Sida madaxweyne Donald Trump uu yiri, ballantii aan qaadnay waanu fulinaynaa, ayuu yiri senatorkaasi. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo Kremlinka aan dhehe waa aqalka looga taliyay dalka Ruushka uu sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo labadan hogaamiye ay wada hadlaan wixii ka dambeeyay dhammaadkii 2022. Xafiiska Mr. Macron ayaa sheegay in ay wada hadlayeen labada hogaamiye muddo 2 saacadood. Hogaamiyaha Faransiiskuna uu ku baaqay ama codsaday in xabad joojin laga sameeyo dagaalka Ukraine, iyo sidoo kale in la bilaabo wada hadal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadaasi. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in Mr. Putin uu mar kale ku celiyey go'aankiisa ah in wadahadal kasta ama heshiis kasta nabada lagu saleeyo waxa uu ugu yeeray xaqiiqda dhulka ee hadda jirta oo macnaheedu yahay in ruushku sii haysto dhulka uu Ukraine kala wareegay tan ayaa imanaysa maalin kadib markii afhayeenka madaxweynaha Putin Dmitry Peskov uu dafiray in ruushku uu ka cagajiidayo wadahadalka nabada.
Nobody is stalling anything. We are interested in the achievement.
Qofna ka cagajiidi maya ayuu yiri waxba dan ayaanu ugu jirtaa inaanu gaarno ujeedooyinka yagii aanu u sameynaynay ama aanu ku wadnay hawlgalka militariga ee gaarka inaanu ujeedooyinkaasi ku gaarno dhan markaasi diblomaasiyadeed ama siyaasadeed marka danu noogu ma jirta ayuu yiri inaanu ka cagajiidno wada hadalka dabcan waxaanu uga mahadcelinaynaa dadaalada ay wadaan Washington waa dalka Mareykanka iyo xubno ka tirsan maamulka Trump oo doonaya inay fududeeyaan wada hadal xal looga gaaro arinta Ukraine ayuu yiri afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov. Siyaasiyiinta dalka Britanna waxa ay bilow ahaan u aqbaleen qorshaha ra'iisul wasaare Keir Starmer uu ku doonayo inuu dhimo ama yareeyo lacagaha ceyrta ee la siiyo dadka naafada ah kadib markii xubno ka mid ah xisbigiisu ay markaasii ka hor yimaadeen oo ay dalbadeen in wax laga bedelo taasoo khasabtay in isbedelkaasi lagu sameeyo hadii markaasii qorshahan la ansixiyo ayrta dadka qaata ayaa isbeddel lagu sameyn doonaa iyadoo lagu adkeynayo inay dadku qaataan lacagaha naafada loo qaato iyo kuwa dadka xanuunka qaba. Isbeddeladan ayaa wax laga bedelay oo waxay saameynaysaa oo kaliya ayaa la yiri dadka cusub ee dalbanaya lacagahaasi. Laakiin saadaalin la sameeyay lagu sameeyay isbeddelkaas la sameynayo ayaa waxaa la sheegay in 150 qof ay markaasi taasu sii gelinayso saboolnimo dheeraada. Halka dulin nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS ra'iisul wasaaraha dalka Fiji Sitiveni Rabuka ayaa ka qodbaynaya National Press Clubka Canberra ku yaala maanta oo bishu ay laba tahay kadib markii uu soo dhaweeyay Governor General dalkan Australia Sam Morstan maalintii shalay ahayd. Mr. Rabuka ayaa aad waxa uga hadlaa baahida loo qabo in wax laga qabto isbeddelka cimilada waxana uu hore ugu ololeyn jiray in gobol ahaan arintaasi looga qayb qaato. Waxaa lagu wadaa ninkan inuu sidoo kale ka qayb qaato tartan ama ciyaar u dhaxaysa kooxda Fiji ee ciyaarta rugby-ga iyo kuwa Australia ee Wallabies-ka la yiraahdo ciyaartaas oo ka dhici doonta magaalada Newcastle ee toddobaadkan dhamaadkiisa halkaasna waxaa kala qayb gali doona sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese. Taadasha hawada Britta magaalada Melbourne waa roobab iyo 15 Sydney waa roobab marka dambe qaadaya 18 halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 6.6 oo markaasi dollarka Ameerikanka ah. Halkaad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS weli waxaan soo socdaa wareysi ku aadan kooda Luuliyo iyo dabaldegyada markaasi Soomaaliya iyo Soomaalidu meel ay joogaanba ay xusiyeen maalinta kooda Luuliyo oo gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay talyaaniga xurriyada ka qaateen markaasna isku darsameen waqooyigii iyo koonfurtii sidaasna jamhuuriyadda Soomaaliya halkaasi ay ka soo baxday. Marka hore waa isla dabaaldegyadaas oo uu noo soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho.
Munaasabado ballaaran oo lagu xuseeyay 56 sano guridii ka soo wareegtay xurriyad qaadashadii dalka Soomaaliya iyo Israa'iil labada gobol ee 2 Luulyo 1906 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo guud ahaan deegaanada maamul goboleedyada dalka. Munaasabadan oo gabagabo u ahayd toddobaadkii xurriyadda ee soo bilaabatay 26 bishii Juun ayaa marka la eego magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay xaflado iyo dabaaldegyo oo ay dawladdu si weyn u soo agaasintay iyadoo inta badan wadooyinka Muqdisho la xiray saaray isu socodka gawaarida iyo xitaa lugta meelaha qaar, waxaana munaasabadda ka qayb galay ciidamadii ugu tirada badnaa oo wata qalabkoodii dagaalka iyo diyaarado hawada dul heehaabayay, iyadoo dadka intiisa badan ay isugu tageen xarunta daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere, halkaasoo lagu soo bandhigay gaadhkacyaar ay ciidamadu sameynayeen heeso iyo ciyaaro kale, iyadoo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dalka iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda. Sidoo kale, munaasabado lagu gabagabeynayay dabaaldegyadan 1 Luulyo ayaa xalay lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya, waxaana halkaasi khudbado ka jeediyey madax kala duwan oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Marka laga soo tago weyneynta iyo dabaaldegyada toddobaadka xorriyadda, ayaa waxaa muuqatay in dowladdu ay uga faa'iidaysanaysay ololaheeda doorashada qofii codka ee dooddu ka taagan tahay, waxaana la arkayay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo degmooyinka Muqdisho qaarkood arrintaasi ku muujiyey, waxaana ka mid a wasiirka waxbarashada Farax Sheekh Cabdulqaadir iyo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin oo dadweynaha degmada Dayniile u sheegay:
insha allah tacaala dalkeena argagixiso laguma arkaayo. Waa dhammaatay Soomaa, waa dhammaatay. Waxaan rabaa inaan mar kale idiin sheego sidii haddaba halka loo qaaday. Waxay yidhaahdaan dhallinyarada mar kastaba haddaan shaqo rabno waa inaan xildhibaan ka doonannaa, waa in meel heblana la geeyaa, waa in aan hebel iyo hebel meelna geeyaa. Waxaasoo mar kasta ma maqashaan? Waxaasay ku dhammaane, waxay ku dhammaanaysaa in la doorto. Soo ma dooranaysaan? Sidaa hadda adinka u doontaan madaxda oo madaxda u raadisaan, madaxda inay idiin soo raadiso. Si ay madaxda idiin soo raadiso, maxaa u baahantihiin? Inaa odaysaan inaa madaxdiina adinka doorataan. Mustaqbalkeenna sidaasuu isku bedeli doonaa insha allah tacaala haddii ilaah yiraahdo.
Waa dadweyne iyo dowlad isku duuban oo hal ujeeda leh oo ha qorshaa leh. Qorshahaasu muxuu yahay? Qorshahaasu wuxuu yahay amnigeenna annagaa ka shaqaysanayna, gacanteenna uga shaqaysanayna, cadowgan duulaanka ah oo diinta iyo dadka duulaanka ku ah inaan ka wada hortagno, iska qabanno. Kow, labo, dowladnimadeenna annaga inaan gacanta ku qabsanno. Sideen gacanta ugu qabsanaynaa? Inaan dowladnimadeenna annagu ama coday ama ha lagu codeeyo, sidaasay ahayd, ama waxu coday ama ha lagu codeeyo. Dowladnimada la wareega oo isdiiwaan geliya oo goobaha taga oo dowladnimada qaata mar dambeeto. Maanta wixii ka dambeeya dowladdan waxay fulinaysaa ballanqaad ay idiin ballan qaaday inay dowladnimada idin soo celiso. Amnigiina markay sugto oo isdiiwaan gelisaan oo ururaad furataan oo aad siyaasaddu madax bannaanaataan, inaad ka madax bannaanaataan kuwa gafanayaasha ah oo horumarkiina hortaagan, inaad ka madax bannaanaataan.
Sidoo kale, munaasabadaha lagu qabtay magaalada Muqdisho ee lagu weyneynayay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya waxaa ka qayb galay madaxdii hore ee dalka, xubno golaha baarlamaanka ku jira, gaar ahaan xubnaha mucaaradka ah oo uu ku jiro madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay caqabadaha iminka taagan.
Intaas haddii laga soo gudbo, dalkan hadda wuxuu noogu dhisan yahay system federaal ah. Ujeeddada ugu weyn oo loo dhisay federaalka waxay ahayd ha lays aamino, qolo la arko oo meeshay joogto ha soo hagaajiso, wixii isu dhadhow ha laysu soo laabto, ha laysu yimaado. Laakiin hadda uma socoto, sidaas waa ka duwantay. Safarkiina waa dheeraaday, dadku waxay ku dhow yihiin calanka buluugaaba in la ilaabo, Soomaalinimada in la ilaabo. Qolo la arkaba calan gaaro ay leedahay xoogaa buluuga kor ku leh in loo dhiibo leeraa kana leedihiin. Haddaysaan wax ku socdaan, inta yaroo buluuga inay ka bixiyaan wax diidaa lama ah. Maxay colada laga sameeyey Sooma? Dowladda dhexe waxay u taagan tahay inay soo dunto dowlad goboleedyada, dadka ka aragti duwan inay soo dunto, ilaa nidaam iyo system looga wada heshiinayo si dhammaystiran laga gaarayo. Magaaladan caasimadda waa magaalo aada u wanaagsan oo qof kastaba uu dareemayo markuu soo galo inay magaaladiisi tahay. Laakiin madaxda timaada waxay u abuurtaa colaad, waxay u reebtaa eed, dadkeeduna waa iska aamusan yihiin, kama hadlaan. Marka la yiraahdo doorasho, waa waxa ugu fiican oo bani aadam oo sameeya inuu isdoorto, oo talada cidda loo dhiibaayo la doorto, si laysla ogyahana loo doorto. Haddii walab weliba ay tahay doorasho toosa doorasho qof iyo cod waa wixii aan rabnay waa wixii aan raadinaynay waa wixii ummadu ay rabtay laakiin suuragal ma tah see loo sameynaa su'aalahaasa taagan
maamulada dalka intooda badan ayaa sidoo kale lagu qabtay munaasabadda 1da luulyo 56 sano guradii ka soo wareegatay xornimo qaadashada iyo israacii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis lafta gareen ayaa ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada baydhabo
marka waxa annaga aan dhaxalnay oo nugulow soo wareejiyey oo aan ka dhaxalnay walaalaha waalidiintii naga horreeyey oo arrintan usoo halgantay waa xornimadaas iyo dowladnimadaas tiiba waxaa la rabaa annagana inaan meeshii iyo meel ka fiican aan gaarsiino qarannimadiina aan weynayno munaasabadahaasaan oo kale ahna aan dadka soomaaliyeed qiimaha ay leedahay aan u sheegno muhiimadda caawa aan u taagannahay intaas waay xornimada la sheegaayo yaa laga qaatay maxaase loo qaatay xornimada waxaa laga qaatay gumayste ku soo duulay afrika oo dhan gumaysanayay dhibaatada ugu badnaydna dadka soomaaliyeed gaarsiiyey oo ingiriis iyo talyaani iyo dalal kale ay ku jiraan oo reer yurub ah yay ahaayeen waxa gumaysiga geliyey waxayna kala qaybiyeen soomaaliya
dhinaca puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka qayb galay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay 56 sano guradii ka soo wareegatay xornimo qaadashadii dalka soomaaliya iyo israacii labada gobol waxaana halkaasi uu ka jeediyey khudbad xasaasi ahayd
waxaynu u baahan nahay haddaan nahay hoggaanka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan inaan xaqiiqada wajahno inaan runta abbaarno dalkeenni waad ogtihiin qayb ka mida oo xorriyaddan 26-ka iyo 1da luuliya nala dabaaldegi jirtay baa maanta gees taagan oo rabta inay dhacdo midnimadii aan keennay waa ku khasaaray hadday ku khasaareen iyo haddii kaleeto waxay u baahan yihiin garnaqsi iyo gogol ballaaran oo loo siman yahay oo arrintaa lagu soo afmeero oo si kastoo lagu xallin karo lagu xalliyo waxay u baahan yihiin iyagu gaar beeba istaageene gobolladii kaleoo soomaaliyeed waa kala maqan yihiin waxbay kala tabanayaan duruufo adag bay ku kala jiraan nin walba gaarkiisay ku qabsatay puntland waxaa gaarkeed u qabsatay duruufo qallabsan waxaa gaar u leedahay oo aanan soomaali la wadaagin colaadii ka dhalatay buuraha calmiskaad iyo calmadow colaadihii ka dhashay badda ee burcadbadeedda ah oo puntland gaar u heshay duruufo kaloo qallabsan oo aad u badan baa soo maray waxaan ka xumahay kuwa iyo kuwa la mid ah inay dhammaan geyiga soomaaliyeed ee gobollada soomaaliyeed oo kalena ay ka jiraan waa dhibaato inay soomaaliya isku gurman weyday waa dhibaato inay soomaaliya ay maanta ajende qaran oo midaysan ay yeelan weydo waa dhibaato soomaaliya inay maanta mid qura ahaan weydo oo isku calool ahaan weydo in xaqiiqada laga boodo ma habboona waxaa jira kala tabasho waxaa jira dareen waxaa la ysku khilaafsan yahay dastuurkii waxaa la ysku khilaafsan yahay nidaamkii dawligaha waxaa la ysku khilaafsan yahay say dowladda soomaaliya u ekaanayso siday maamulada ahaanayaan siday heerarka dowladdu kala noqonayso arrintaasi shacabka soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin hadday dalkii xorriyaddiisii magac ahaan u ilaaliyeen cadow ajnabiyana ka ilaaliyeen laakiin soomaali waxay ku guuldaraysatay inay dalkeeda argagixisada ka xorayso inay dalkii ay nidaam midaysan u samayso in dastuur midaysan loo sameeyo
si kastaba munaasabaddan 56 sano guurada xornimo qaadashada dalka soomaaliya iyo israacii labada gobol ayaa ku soo aadaysa xilli ay taagan tahay xaalado siyaasadeed isdiidan oo xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamulada qaarkood ay ka biyo diidan yihiin qorshaha dowladda ee doorashada qofii codka ahi marka uu sannad kadib dhammaado muddoxileedka dowladda iminka jirta sidoo kale waxauu ku soo aadayaa xilli inta badan gobollada dalka ay ka taagan tahay xaalado colaadeed iyo dagaal u dhexeeya dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda iyadoo sidoo kale ay istaageen wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan tiyo somalilan ay dhowaan sheegtay in gebi ahaanba wadahadalladaasi ay burbureen oo ay ka baxeen wararka SP magaalada muqdisho
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s weli waxaa noo soo socdaa warbixin ka mid a warbixinaha new australia explained oo ka hadlaysa sida nidaamka warbaahinta dalkan Australia uu u shaqeeyo iyo waxyaalaha uu uga duwan yahay dalalka kale qaarkood. Bartamaha idaacaddeenna maanta ayaanu ku jirnaa wararkan waxa ugu waaweynaa. Ku dhawaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saaka toosay iyagoo gurigoodu ama meeshay degaynays koronto la'aan tahay iyadoo duufaano iyo roobab ay ka socdaan gobolkaasi New South Wales gaar ahaan xeebaha. Wasiiradda arrimaha dibadda Australia Penny Wong waxa ay dhigeedaa Mareykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka Quadka loo bixiyey ay ku yeesheen magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Wari waxaan soo socda warbixina kale. Marka horese waxaad sidaad warkaba ku maqlayseen geyiga Soomaalida waxaa looga dabaaldegay 26-ka Juun oo ahayd markii gobollada waqooyi ay Britain xurriyadda ka qaateen 27-da oo Djibouti markaasi Faransiiska ay ka qaadatay iyo koonfurta oo 1-dii Luuliyo markaasi ka qaatay Talyaaniga, sidaasna ay isku biireen ama hal dowlada ay wada noqdeen waqooyigii iyo koonfurtii. Haddaba marka la eego dhibaatada ballaaran ee Soomaalida haysatay muddo hadda 35 sano kadib dagaalkii sokeeye, Dr. Cabdi Waaxid Xasan oo isagu arrimahaasi u kuurgalay ayaan weydiiyey miyay jiraan wax Soomaalidu xilligan ay u dabaaldegto. Waxaana uu yiri
waa runtahay waqtigan oo kale sanad kasta Soomaalidu meel kasta adduunka joogaan waxay u dabaaldegaan maalmaha xorriyadda la dhaho oo kasoo bilaabtay 26-da Juun oo goortii ay waqooyi ka qaateen Ingiriiska iyo 1-da Juulaay oo ah maalinta midowga Soomaaliya, Soomaaliya Itali iyo Soomaali Britain. Waa maalin oon xorriyad qaadanay, waa maalin ku tilmaaman diriin ama riyo ay Soomaalidu ay aaminsanayn in Soomaali weyn oo laysu keeno oo shartii Soomaali isku soo soo taro oy noqdaan waddan madax bannaan midooba oo barwaaqa. Saasi yay maaratay arrintu ahayd marka. Laakiin marka la fiiriyo xasarow xaqiiqada hadda dhulka taalla oo ah dhulkii Soomaaliya ama waddankii Soomaaliya labadu isku darsantay inay burbureen oo burbur soo jiitamay, laakiin intiisi wadeed ugu dambeynta burburtay 1990-kii waddankii burburay, siyaasad ahaan u burburay, bulsho ahaan u burburay, dhaqaale ahaan u burburay, uu ilaa hadda burbursan yahay oo Soomaali lagu magacaabo dowladda kalaati ee fail state, waddan aan jirin ama waddan guur daraystay. Waxay noqonaysaa su-aashu qof dhacay oo guur daraystay, su-aasha taagan oo waddankiisa uuna xor ahayn, siyaasad ahaan u xor ahayn, waan ognahay uuna xor ahayn oona lahayn dowlad dhexe oo xoog badan oy kala jajabeen oo siyaasadooda aan iyagu goyn karin ee dowladda awood leh ama waxay aan ugu yahay international community ay sameeyaan ay u sameeyaan siyaasadda ama hadalka u dambeeya u sameeyaan. Bulsho ahaan aan kala burbursanahay oo la kala cararay oo adduunka loo kala cararay intii waddanka joogteena iyo intii xitaa burburka bacdi ku dhalatay oo u badan intii burburka dhalatay ay ku nool yihiin faqri, nabadgelyo-la'aan, dhibaato oo ilaa hadda ay badaha ku dhimanayaan. Su-aasha waxay taagan tahay maxaan u dabaaldegnaa? Runtii waxaan u dabaaldegnaa ma jiraan. Waa su-aal meesha taagan, Xasan. Su-aasha waxa oo maskaxda markaad ka shaqeyso oo odhanaysaa inkastoo maalmahaasu ay tilmaamayaan maalmo xorriyad la qaatay oo la midoobay oo taariikh ahaan muhiim tahay, laakiin san hadda tilmaamay xaqiiqada dhulka taalla ama xaqiiqada jirtaa arrintu way ka duwan tahay arrinta. Waa inaan nahno allela waa dabaaldeg aan u samayno rajo, inaan rajayno wixii naga lumay saan ahaan jirnay atleast inaan ku soo noqono oon arrimaha dabaaldegu ay noqoto. Ma ahayn in loo dabaaldeg wax la achieve karay, because waxba lama gaarin, wax la gaaray iska dhaafe. Xasan waa la burburay, wax jira waddankeena male. Xasan, su-aasha haddaan ku sii dhaar mar kale, wax jira male oo waddanka waa burburay oon haddaan arrimo saan u tilmaamay. Waxaad ka garanaysaa Human Development Somali Index marka la fiirinayo, waa adduunka waxaa lagu qiyaasaa 191 waddan, waxay kala jirtaa 181 waa waddamada ugu liita adduunka human development, waddamada ugu liita. Marka dhaqaale ahaan la fiiriyo, hata waxaa la beer capital Soomaalida isku celcelis qofkii sanadku wuxuu helaa $314 iyo $30, World Bank suu sheegaya 2023-2023. Soomaalida boqolkii waxaa la dhahaa waa 70, boqolka 70 waxay ka hooseeyaan poverty line. Waa qofka inuu maalintii ku noola $2 iyo $20 $2 iyo $6 $3 iyo kolba seeta maalin inflationku, yani 700 Soomaali waxay ka hooseeyaan poverty line. Waxaa kaloo education haddii la firiyo dugsiga dhexe waxaa leh ilaa 30% meelaha ayaa enrollment iskuulka sameeya hoose, iskaba dhaaf sare sare waxaa la leeyahay ilaa 110 weyn enrollmentig labadaaba 23 UNESCO ayaa laga hayaa statistikeeda. Waxaa ka daran waxay Soomaali ku jirtaa marka gabanaasi ama dowlad ahaan ama maamul la dhaho adduunka shanta ugu hooseysa, 100% ugu hooseysa ku jirta. Waa halka la dhahana Soomaaliya waa waddanka ugu corruption badan adduunka, waa wadan wada tuuga, yani maamulkooda marka dadka loo dhiibo wada tuug, yani wada tuuga oo waxda, yani heerkaasaa gaarlay. Waxaa ka daran xasanu marka waxaa leeyahay maternityga marka la fiirinayo mortalityga dumarku ilmaha israacaya because care ma jiro, waxa ma jiro. Waxaan ognahay ilaa ku dhawaad 3 million oo Soomaaliya inay internet displacement inayihiin waddankooda inay ku qaxeen. Mar waddankasta oo burbursan ee waxba aynu jirin ee xitaa markaan ku celinaya sovereignty ma leh oo waddankas ma maamulo, siyaasad ahaan ma madax bannaano, dhaqaal ahaan ma madax bannaano oo waxaa ina siiya ama ina caawiya waddan ma ajnabiya, weli gacantaan horsanaynaa oo ayna weliba xishoonaynin. Ona in islaahay intaas oo sanado 3-4 sanadood dhaqanayni waa kaa, siyaasadeenin waa kaa, bulshadiina saas oo kala burburtay ilaa haddana ummadeeni waxaa ku dhimanayaan maaragtay badaha. Su-aasha markaan ku socdo waxay tahay maxaan u dabaaldegna marka istaatiskaan sheegay iyo suwadda ku yahay maxaan isku istaatay u dabaaldegnaa, miyayn ahayn in la isku yimaado oo la yidhaahdo war wixii inaga lumay, xorriyaddii inaga luntay, si aan u soo ceshanaa ila waxaanu dabaaldegay meesha maleemoob oo rajaynaynaa sidoo kale inaan noqono taasa Soomaalida la haboonayd oo runtii lagu fikiro ay ahayd, waana arrin loo baahan yahay.
Waa garta marka doctor, dalal badan baa sida Soomaalida oo kale colaad soo maray, dagaalo sokeeyo soo maray, inqilaabyo ka dhaceen, haddana teenu waxaad moodaa inaan ka soo kabsano aad bay u daba dheeraata, maxaa sababay inay saa u daba dheeraato dhibaatadeenu?
xasuno waxaa su-aalo wax erabe ku maamaal jiraadaa qur-aanka aalifka ka xumaada albaro kuma hagaaga soomaa maamaal kale carab waxay tiraahdaa yani kul shian maa buniya cala albaatil fahuwa baatil, wixii baatil lagu dhiso waa baatil, wixii marka horeba foundation aan loo samaynin uu dumaa. Soomaalidu weligooda mayna wajihin runta dhabta, mayna wajihin, mayna wajihin foundation ama si fiican inay u qorto min lahaayeen ee nabadgelyadooda iyo wadanmadooda iyo wadankooda. Markaan saa leeyahay wadamada kale aad sheegta waxaa ka mid a sida Rwanda oo kale, Liberia, Mozambique iyo wadamo kale ayaa dagaalo ka xun Soomaaliya. Soomaaliya waddanka aada loo magacaabo oo aadiya Soomaaliya ka xumaa oo ilaa 800,000 ilaa 1,000,000 ay iska dila wuxuu ahaa Rwanda. Laakiin say wajiheen xasano laba qof marka isdilaan oo wax isku dilaan, marka hore waa la fadhiisiyaa, waxaa loo sheegay wax isku dileen, kabacdi labadooda la heshiisiyaa, waa laysu calool xaadaa, kabacdi ayaa wixii la dhaha warsay saas shuruucii nidaam baa loo dishay. Waxaa la qof walbo kalkaaga qaado, waqtigaaga qaado, waxaa loo sameeya albirtara loo sameeya, rifrii baa loo sameeya oo ah qawaaniin iyo sharci iyo nidaam ayna ku soo noqonin se isu dileen inay isu dileen. Sida awel fuhanta wax ka bilowda arrinta waxay samaysay waxaa la yidhahda reconciliational court, maxkamado heshiisiin ayay sameeyeen soo iyay sameeyeen maxkamada heshiis, waa maxkamada heshiisiina oo qof kasta tell the truth fully truth baa la sameynaya. Qof kasta waa inuu runta sheega, suu qof kale u dilay, suu qof kale u dhibaateeyey, qof kale waanu sheegay si loo dhibaateeyey, labada qof in laska horkeena ay isa saamaxaan runtay soo sheegaan, kabacdi waa inay maxkamada la su-aadaa ama la isa saamaxa. Marka waa la socaloor furnaanaya qofka bila aadanka xasano ama qofka soo sabanee dhegaysanayo, markay laba dambi kala galaan qofka dembiga laga galay weligii ma calool fiyoobaanayo ilaa qofka dembiga kale loo qisaaso oo looga qaado maxkamad uga qaado, ama qofka intuu qirto uu dhaha isaamax weligii ma cafinayo. Sidaa awgeed weligeed maynaa samayn, iyagu saasay sameeyeen, dadkii baa iscafiyey, dadkaan iscafiyeyna maxkamada la saaray. Taasu ku guulaysa waa number one, soomaalidu weligeed ma wajin. Dadkii isdilay ayaa haddana qabiil ha qabiil ba isku dileen, ee soomaalida biliif kale iyo wax bolosi kale waxa ma jiro, oo natural resourceka scarcega ay ku dagaalamayeen. Maxaa dhacay waa dowladdii markaan lahay natural resourceka scarcega ama natural resourceka aaska u yar, baadiyaha ku dagaalami jiray, ceelka ku dagaalami jiray, waxa ku dagaalami jireen dooga iyo daaqa. Kiiba dowladda la yimid ilan dowladdii ugu diyaar ahayn soomaalida, qofkas waa maskaxa saar iyagoo soomaali diyaar u ahayn dowladnimo ayaa dowlad la siiyey. Culturkii baadiyaha ayay dowladnimo ku dhaqeen, saas isku laayeen. Lama odhani markaa looma samayno heshiisiine intii la isugu yeelay baa waxa la dhahay kala qaybsada wax. Weliba dad aan dee fahamsanayn dowladnimo iyo nidaamka iyo mas-uuliyadda waxay tahay oo dadkii dagaalamaya ayaa leh haddana wax kala qaybsama, taasaa dhibka keentay. Marka reconciliation la sameeyo xasanow, niman kale Rwanda kala ku noqday ay heshiis sameeyeen kabacdi waxa la sameeyay strong central leadership iyo constitution dowlad iyo hoggaamin central la sameeyay maxay markaas sameeyayna institution repealing yaani institution kibaa la maxkamada saxa la dhisay oo reebal iyo reef 4.5 loo keenin sababtoo ah xasan qabiilkii bay burburiyeen markaa qabiilkii bay burburiyeen qof kas waxa leh Rwanda isbaata Rwanda isbu aamine Rwandais ku qeylanaya Rwandais mabdiisu yahay Rwandais bay wax wada wadaagaan kabacdi ta ka soo xisbay institution building oo maxkamada ay la sameeyay ciidankii bay la sameeyay booliska bay la sameeyay waa ku ugu min baarlamaanka iyo dawladda nidaam habaysan bay la sameeyay kabacdi dhaqaaluhu recovery bu sameeyay dhaqaaluhu fiicnaad kor buu kacay waa wadamada hadda Afrika ugu horumarsan weeye Liberia saasoo kale waa ka yar duwanayd Liberia peace deal baa la sameeyay waa la soo keenay waxa la sameeyay hubka dhigis baa lagu sameeyay kabacdi adduunyadu way kaalmaysay iyaga gradually si tartiib tartiib ah ayay nabadgelyo u heleen kabacdi waddanka loo dhisay Soomaalida dibku ugu weyn xasanow san carabka ku dhuftay mar hore weligeeda markii heshiisyada la sameeyay heshiis gunweyn oo habaysan oo yoole mayna lahayn fragmented efforts waxa la dhahay yani xaggana laga bilaa xaggana laga bilaabay mid kale dawladda danale ayaa marba lagu qabanayo laakiin in dawladda maartay international community ama waxa ahaadeen meel fiican laga qaadin oo lama garsin oo lama oranin procedure la sameeynaa kabacdi yani procedure baa la sameeynaa waxaas la gaaraya oo ka tusaasa rajayna nidaam fiican oo la target gareeyo la taageerka ay xasno dibka meesha ugu muhiimsan oo ay qabiil ay isku laayeen qabiil qorti laga meesha laga qaado ayaa laga ma sameeyno taa maxay keenta Soomaalidu maadaama qabiil lagu silay heshiiskiiba oo leeyahay yaani wax qaybsigoon baa qabiilka lagu silay laakiin heshiis dab ah oo reconciliation lama sameeyne waxay keentay inaan boqti la dhiin ee kor laga salaaxay in bay noqon marka maxaa dhacay Soomaalidu marka waxay uga duwantay dawladda ay marka mayna sameeyeen Soomaalidu yaani institution xub badan institution xukun waxa kale marka maxkamadda aan barwaanka institution hadan noqon maxkamad ilaa wadadka waxa kala kaxaynays kala qabanays heshiisiinays xaq u suurays iyo booliska iyo ciidamada saddexdaas waa inay yihiin meesha institution oo aan raacsanayn oo police ku socda ta kale casiibka waxay tahay central government lama sameeyo central authority xoog badan lama sameeyo dowlad goboleed la sameeyo marka wad u jeeda hadda in dibka ka taagan yaani iyo awood la keen awood lahayn because there's no authority or central xoog badan male lama sameeyo hubka in laga dhigo iyo dadkii la isdhex galay labadan lama sameeyo feeris ay kula ayaan buu reerka sameeyay tagay hubkii si uu qaatay reerkan waxa uu sameystay dibkaas ayaa Soomaalida hassan
waxa haysta waagartay marka doctor Soomaalidu waxay aad uga cabataay oo yiraahdaan sababaha Soomaaliya u degweeyday waxa kamida faragelin shisheeye marka wax ma ka jiraan arintaas mise waa marmarsiyo un markii Soomaalida iyadu dibkeeda xal u weeydey bay ku marmarsiyo ta faragelin shisheeye
waa su'aal aad fiicantii oo marka sameysha taala horta qofku dhaqankeena ma og tahay sano marka qofku fiil garo Soomaaliga dadka loo eeto saara waxa la xusuustaa Soomaali marka aad iskuulka dhacdo kale waxa la macallinka ay fiidin haddii meel wax ku raadsato shaqo oo maaratay shaqadii aad weydo waxa la leeyahay waa qof kale liiga sii failurekeena ama mushkiladeen qof kale saarna dibka Soomaalida haysta qaybaha ka ahda waxyaalo kale laakin iyaga lambar 1 ka iyaga ayaa lambar 1 ka sababtoo ah dibkaaga marka adigu aad garowsato adigu isu taagto inaad dibkaaga xalisato oo ugu horeysa midnimo iyo walaalow iyo is-afin ugu horeys iyo xaq iska qaadasho kabacdi qof kale waxa kuma sameyn karo laakin adiga dibka isu keenaya way dhici kartaa inay salka ku hayso arrimahan Soomaalida kow yaani colonigii oo laba koloni kala qabsada oo midna ingiriis ah midna british ah oo laba maskaxeed iyo laba kalta dadkii Soomaali ku abuuray labadu waxay ka faa'iideysteen Soomaalida meesha ka liidato oo qabiil bay labaduba isticmaaleen horta qayb way taa ka tahay oo weliba labadii saameynba ku leeyihiin iyo waxay dabada ku wataan qabiilka ay sameeyeen ay hirgeliyeen qayb weyn bay ka tahay waxa kaloo qayb ka xasuro Soomaalida tan ku sheegay markii xitaa la xoroobay isla xoroog marka aad fiirso xisbiyadii Soomaaliya ee waqtigaa jira markii la xoroobay in yar mooyaane oo ka mid ahay SWL mooyaa ma ahaan inta kale qabiil bay ku salaysnaayeen xitaa qaar qabiil magacooda lahaaba ayaa jira ee noofka kuwa ka soo ilaa saddex bay ahaayeen qabiil bay ku wada salaysnaayeen كبعض الكونفرت بهير وحي قاعد غير كتب إنه مارتي قبيلية حزب قبيلية أنت طبعا أنت طبعا مركا مصيبة هاي استق الصومال وفركلنتا يجو أشيل السن اللهين وحوين أيسكو هاي ناشيوناليزم أين اللهين مش ناشيوناليزم كبا كم مرة تاسو تجترت تاسو قمي كلا بعد هاي ستحسن وحيت هاي الصومال إذا مركا قبيل كاس إلا وقت جوا تلا كوضع iya fariqrin taray kabeed ku waa koob talabaad markuu dagaal ku dhacay ee wadi ku burburay waxa la isulay qabiilo qabiilad milishiyoon baa hoggaaminay milishiyoonki ayaa siyaasiin noqday badiito siyaasiin noqday siyaasiintii ahay ee warlordska ama dadkii milishiyadka aan jiray ama dadkii ku xirnaa ama dadkii marka conflict ee halkiba ka sii wadaan han noqdo mid siyaasadeed iyo mid han noqdo dagaal han noqdo laakiin siyaasadda aad loo gudbiyo marka aqliyada wada joogta wanta ma dibadda oo ku marka aqliyada jirto wali qabiilkan ku saleysan culture-kii reer galbeedku inay kala gooyeen oo qabiilka ahaan salka ku hayo
kaasina wuxuu ahaa Dr. Abdi Waahid Xasan oo ka hadlayay todobaadka xurriyadda Soomaalida iyo dabaaldegeeda halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS haddana waa mid ka mid ah barnaamijyadeenii Australia Explained oo aanu maanta kaga hadlayno sida warbaahinta dalkan Australia ay u shaqeyso dalkan Australia waxaa ka jira laba warbaahinood oo la yiraahdo public broadcaster oo kala ah SBS tan hadda aad naga dhageysanaysaan iyo waliba ABC da sidoo kalena waxaa jira telefishinno iyo idaacado gaar loo leeyahay hadaba telefishinada ama warbaahinta dadweynaha waxaa loo yaqaan waxay inta badan ka jiraan dalalka dimuqraadiyadda halka dalalka ay haystaan dad kaliya taliya waxaa la yiraahdaa state broadcaster oo ah in dawladdu markaasi ay maamusho waxa ay sheegayaan markaasi dawladdu ay ama ogolaato ama diido halka ABC da ama SBS da dalkaan oo kale dawladdu ay lacagta bixiso laakiin aysan u sheegin waxa ay ka sii daayaan warbixin arintaas ka diyaarinayna waatan xurriyadul qawlka iyo warbaahinta kala duwan waxay astaan muhiim u tahay dimuqraadiyad caafimaad qabta meel muwaadiniinta iyo wariyayaashu awood u leeyihiin inay fikirkooda dhiibtaan helaan macluumaad ay daabici karaan iyagoo aan cabsanayn cidna faragelinayn aysan ka argoosanayn dawladda xukunka haysaa inkastoo dastuurku uu sanballan qaadayn xurriyadda warbaahinta Australia waxay liiska xurriyadda warbaahinta caalamka uga jirtaa lambarka 29aad marka muxuu yahay doorka warbaahinta dal dimuqraadiyada maxay ku kala duwan yihiin warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dawladdu ay maal geliso ee Australia Australia waxaa ka jira dhowr warbaahino oo ay ku jiraan kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa bulshada ama dawladdu ay maalgeliso dalku wuxuu sidoo kale maalgeliyaa laba warbaahin dadweyne oo dakhliga canshuurta lagu maalgeliyo oo kala ah Australian Broadcasting Corporation oo ABC loo soo gaabiyo iyo Special Broadcasting Service oo SBS loo soo gaabiyo warbaahinta gaarka loo leeyahay waxay macluumaadka u soo saaraan inay faa'iido ka sameeyaan iyo inay kordhiyaan tirada dadka dhageystayaasha ah ama daawanaya waxaana mas'uul ka saaran yahay cidda maalgelisa iyo danahooda gaarka halka warbaahinta dadweynaha ama public broadcasteriska waajib ka saaran yahay bulshadii maalgelisay oo ah dadweynaha oo dhan Kristen Porter waa madaxa Public Media Alliance oo ah ururka ugu weyn caalamka oo matala warbaahinta bulshada wuxuuna ururkan u ololeeyaa qayimka lafdhabarta u ah warbaahinta dadweynaha iyo suxufinimada ama journalismka wuxuu sheegay in warbaahinta dadweynaha ay sharciyan tahay inay dadweynaha war saxa siiyaan
They should be free from government or overt commercial interference. They should have oversight.
Waa in warbaahintaasi ay ka xor tahay dawladda ama faragelin uga timaada ganacsi toosa. Waa inay dusha kala socoto hay'ad madax banaan. Waa in warbaahintu bixiso warar tayo leh oo aan cidna u eexanayn oo dadka wargeliya waxbara madadaaliyana bulshada. Warbaahinta dadweynaha waa in laga helaa warar lagu kalsoon yahay oo dadka wargeliya marka xaalado degdega ay jiraan. Warbaahinta dadweynuhu waa inay bannaanka soo dhigaan cidda maalgelisa, cidda maamusha iyo sida ay lacagtooda u qarash gareeyaanba. Windy Bacon waa suxufiyad waxbaarta, arrimaha siyaasaddana u ololeysa, jaamacaddana wax ka dhigta. Muddo 20 sano ayay jaamacadda UTS waxay ka dhigaysay suxufinimada ama journalismka. Waxay sheegtay in warbaahinta dadweynuhu ay codad kala duwan iyo barnaamijyo ka turjumaya baahida bulshada iyo aragtiyaha kala duwan bixiso. Tani waa mid ka duwan warbaahinta dowladda ama waxa loo yaqaano state media.
Purpose of that media is to be a voice for whichever government is in control of that society.
Ujeedada warbaahintaas waa inay noqdaan kuwa ku hadla afka dowladda hadba xukunka haysa ee bulshadaasi, oo ay tahay gacan ka mid ah dowladda. Marka taasi aad bay uga duwan tahay fikradda ay ku shaqeyso warbaahinta madaxa bannaan oo maalgelinteedu ka timaado canshuur bixiyayaasha. Laakiin marka si ahaan lacagtaasi waa deeq la siiyey warbaahinta iyadaana go'aan ka gaaraysa warka ay baahinayso iyo waxa danta u ah bulshada. Professor Bacon ayaa intaas ku dartay in warbaahinta dadweynuhu inay u madax bannaan tahay tifaftirka wararka, ayna xor u tahay inay dhaliisho dowladda iyo xisbiyada siyaasadda.
For that to happen, there has to be in place arrangements to protect that independence. For example, the minister...
Si taasi u dhacdo, waa inuu jiro nidaam lagu difaaco madax bannaanidaas. Tusaale ahaan, wasiirka isgaarsiintu si toosa uma maamulo warbaahinta dadweynaha. Meesha ay ka jirto warbaahin dowladdu kontaroosho, markaas wasiirku si toosa ayuu amar u siin karaa. Warbaahinta dowladdu maamusho waxay caadiyan ka jiraan dalalka ay xukumaan talisyo keligi talis ah. Inta badanna waxay daamacaan ama wariyaan macluumaad dowladda u hiilinayo oo afkeeda ah. Warbaahinta dadweynuhu waa tiirdhexaadka dimuqraadiyadda, maadaama ay dhiiro geliso dood dadweyne iyo in su'aalo adadag la weydiiyo cidda hadba talada haysa. Nejaad Bashaar waa madaxa laanta afka Turkiga ee S B S. Ka hor inta uusan shaqada ka bilaabin S B S, wuxuu suxufi ka ahaa dalka Turkiye. Wuxuu sheegay in dowladdu si buuxda u kontaroolaysay waxa la baahinayo, ama si toosa ama iyadoo isticmaalaysa warbaahinna ay dowladdu maalgeliso ama warbaahinna waaweyn oo ay leeyihiin kooxa dowladda la shaqaysta.
It's 100% government propaganda. There is no deviation from government policies.
Waa boqolkiiba boqol propaganda dowladdu ay faafinayso. Lagama leexan karo siyaasadda dowladda ama waxa dowladdu ay doonayso. Fursad baa u heli maysid inaad ka leexato. Haddaad isku daydana, lama daabacayo waxa aad rabtay, TV-gana waa laga joojinayaa, ayuu yiri. Mr. Bashaar ayaa sheegay in saxafiyiinta Turkiya ay wajahaan khatara waaweyn haddii ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan dowladda.
Turkey passed a law that has made illegal to propagate falsehoods. So any journalist that
Turkiye waxay ansixisay sharci darro ka dhigaya in been la faafiyo. Marka saxafi kasta oo qora war ay dowladdu been u aragto, waxaa la xiri karaa 3 sano. Runtiina sharcigaas wuxuu xakameynayaa waxa aad baahin karto. Wuxuu intaas ku daray sida ay aadka ugu kala duwan yihiin xorriyadda warbaahinta Turkiga iyo dalkan Australia.
Here we can call the government to account for its actions. In Turkey, there is no such thing. There is Australia's very
halkan dalka Australia, dowladda waan la xisaabtami karnaa go'aamada ay qaadato. Turkise waxaas kama jiraan. Australia waxay leedahay shuruuc warbaahin oo adag, laakiin shuruucdaasi ma xakameeyaan waxa la baahin karo. Tan macnaheedu ma ahan in warbaahinta dadweynaha ee Australia laga daayay inay iska caabiyaan cadaadis dibadda uga yimaada. Gavin Fang oo ah madaxa tifaftirka Australian Broadcasting Corporation ayaa sharaxaya.
Any big public institution like the ABC is always being put under pressure to engage with people in a non-independent
way. Warbaahin kasta oo dadweyne sida ABC-da waxaa inta badan cadaadis lagu saaraa inay si aan madax bannaani ahayn ula dhaqanto dadka. Marka waa lagama maarmaan in adeegeenu madax bannaanaado, taasoo macnaheedu yahay inaan danahooda mudnaanta koowaad siinayno oo aysan na saameynayn cadaadis dibadda nooga yimaada, ayuu yiri. Marka maxay dadweynuhu ka filan karaan warbaahinaha ABC iyo SBS? labadan warbaahinood ee dadweyne waxaa haga xeer mid kasta u gaara siyaasadaha tifaftirka, xeer habdhaqan oo ku qasbaya in waxa ay baahinayaan ay noqdaan kuwo cadaalada isuna dheelitirnamayso miisaaman. ABC ayaa ka weyn SBS-ta, waxayna xafiisyo iyo istuudiyo kala duwan ku leedahay dhammaan caasimadaha gobollada dalka. Waxay leedahay raadiyaal iyo jannaallo telefishinno oo ay ka baxaan macluumaad quseeya dhagaystayaal ama daawadayaal kala duwan. Waxaa jira mid ay ka baxaan wararka oo keliya. Waxaa jira kuwa ay ka baxaan barnaamijyada caruurta. ABC waxay sidoo kale dadka la socodsiisaa oo warar ka siisaa marka waxyaalo ama arrimo degdega ay jiraan sida dababka ama daadadka. Waa kan mar kale Gavin Fang.
Emergency broadcasting is a really significant part of what we do and it's becoming.
Baahinta xaaladaha degdega runtii waxay qayb weyn ka tahay waxa aanu sameyno ama hawsha aynu qabano. Muhiimad dheeraada ayayna yeelatay dhawaanahan maadaama masiibooyinka cimilo iyo xaaladaha degdega ay dhacayeen ama soo bateen. SBS waa warbaahinta qaran ee baahisa dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Jannaaladeeda telefishinada waxaa ka mid a kuwa barnaamijyo caalamiya baahiya, warar af ingiliish ku baxa iyo luqado kale. SBS waxay warar iyo macluumaad kale ka siisaa dalalkoodii dadka afkooda koowaad uusan ingiliish ahayn. SBS waxaa sidoo kale qayb ka ah NITV ama Australian National Indigenous Television oo sii daaya macluumaad ka turjumaya aragtiyada bulshooyinka indigenouska ee dalka loogu yimid. SBS waa warbaahin dadweyne, laakiin waxay ku shaqaysaa maalgelin dowladdu siiso iyo mid xayeysiin ay ku hesho. David Hua waa madaxa qaybta luqadaha ee SBS-ta oo ay ka baxaan barnaamijyo ku baxa in ka badan 60 luuqadood ama 60 af. Wuxuu sheegay in SBS ujeedadeedu tahay sidii looga caawin lahaa dadka inay fahmaan Australia iyo nidaamka dalku uu ku shaqeeyo sida dowladda, maamulka, nidaamka waxbarashada iyo adeegyada degdega ah.
SBS was set up very distinctively to service multicultural.
SBS waxaa si gaar ahaana loogu aasaasay inay u adeegto shacabka Australia ee dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Taas macnaheedu ma aha in ABC-du aysan xeerkeeda ku jirin inay adeegyada dhaqamada kala duwan bixiso, laakiin SBS xeerkeeda ayaaba si gaar ah loogu aasaasay arrintan, ayuu yiri. Dhanka kalena, warbaahinta sida gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale muhiim ah si ay u jiraan warbaahino kala duwan oo laga maarmaan u ah dalalka dimuqraadiga ah. Casey Derrick waa madaxa urur shaqaaleedka warbaahinta oo loo soo gaabiyo MEAA oo matasha warbaahinta dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahayba. Waxay sheegtay in warbaahinta gaarka loo leeyahay ay qiimo gaara u leedahay wadahadalka guud ee ummadda.
The role of commercial media is also really critical in that it can.
Doorka warbaahinta gaarka loo leeyahay runtii waa muhiim, oo markay ugu yaraato aragti ka duwan kuwa kale ayay keenayaan. Waana lagama maarmaan in shacabka Australia ay helaan aragtiyo kala duwan. Professor Edwindy Bacon ayaa ka soo shaqaysay warbaahinta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Waxay sheegtay in qaar ka mid a warbaahinta gaarka loo leeyahay ay shaqo fiican oo danta ummaddu ku jirto ay qabtaan. Waxa ay sii daayaana inta badan waxaa loogu talagalay inay soo jiitaan dad badan si ay xayeysiino lacag badan uga helaan. Ujeeddada ugu weyn ee warbaahintaasi waa inay lacag badan sameeyaan. Taas macnaheedu waa in shirkaduhu wax ku xayeysiisanayaan oo keliya haddii dad badan ay daawanayaan ama dhagaysanayaan warbaahintaasi. Waxaa jira laba shirkad warbaahinood oo waaweyn. Tan ugu weyna waa tan uu leeyahay Rupert Murdoch, waana News Corp oo joornaalo leh saameynna ku leh telefishinno iyo raadiyoyaal. Waxaa kaloo jira warbaahino kale oo waaweyn sida 7 News Media iyo 9 Entertainment oo leh joornaalada The Age iyo Sydney Morning Herald.
halka aad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeennii maanta. Wararkana waxaa ugu waaweynaa, ku dhowaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saa ka toosay iyagoo guryahooda koronto la-aan yihiin, iyadoo duufaano iyo roobab mahiigaana ay ka socdaan xeebaha gobolka new south wales. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Penny Wongna, waxa ay dhiggeeda Maraykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka Quad loo bixiyay ay ku yeesheen magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. Idaacaddeenni maantana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo inile intaas iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.